Ты из карты все бой, это ты как бесил, ты не окрановался экклезиология, что догматика спасхита, ведь человек, каким ты только привычай сеистика, исчез не претендуючи йоки мокслин тикслума, и ты обмастимас, как речки шиндян, да, ты ты будь крещеным, ты будь бажничая, исчез, крещеная савока и алабы скидусы, formaliai žiūrint, tikrai krikščionis yra tas, kuris yra pakrikštas, nebent būtų kaip nors iškilmingai atsižadėjęs, kaip dabar pagonis mėgsta savo krikšto, nežinau, kaip tai bažnytinės teisės požiūrį yra, na, bet jie kažkokiamis paslaptingomis apeigomis, tie, kas pereina į dabartinę vadinamąją, nežinau, kaip ten save identifikuoja, kaip baltų religiją ar ką nors, tai visus skaitęs, kad ypatingomis apeigomis nuplauna nuo savęs krikščionišką krikštą, na, gal taip ir būna. Kanonų teisė, katalikų bažnyčios kanonų teisė irgi faktiškai realiai nereikalauja, kad žmogus būtų pripažintas katalikų nieko daugiau išskyrus buvimą pakrikštytų katalikų bažnyčioje. Šitas buvimas pakrikštytų, aišku, implikuoja, kad žmogui juridiškai žvelgiant uždedamos įvairios pareigos, tiek religinės, tiek, na, kaip jas vadinu, socialinės, pavyzdžiui, rūpintis savo bažnyčios išlaikymu, atlikti metinį išpažinti, švęsti šventes. Bet jeigu žmogus nieko panašaus nedaro, apskritai bažnyčia nekelia kojos, na, juridinių požiūrių katalikų bažnyčios, sakysi, jisai tebėra, na, ir to atveju ne tik juridinių, bet ir teologinių požiūrių, jis tebėra katalikas. Va šitas dviprasmiškumas tarp tokio formalaus požiūrio, kas yra katalikai, ir tarp to požiūrio, kurį kai kas išpažįsta, kad vienintelį teisingą, kad katalikas yra tas, kas valiai vaikšta į bažnyčią, pripažįsta ir žino visas tikėjimo tiesas svarbiausias ir labai laikosi katalikiškos moralės. Tai va yra kažkoks trečias dar taškas, trečias žiūros taškas, tai žinome, kad gyventojų surašymo metu dauguma, didžioji dauguma, tai nežinau, kiek procentų neatsimenu, turbūt apie 80 procentų, ne? Lietuvių, gal daugiau net užsirašo esą katalikai. Patys savo laisvų sprendimų, nors į bažnyčią vaikšto, na, kiek iš jų daugiausia, na, sekmadieniais, sakykime, porą kartų per mėnesį. Tai tokių žmonių yra gal, na, nežinau, nedrįsiu sakyti, bet manau, panašiai kaip ir vakarų šalyse, 10-12 procentų, gal truputį daugiau. Sunku pasakyti, nėra čia tokių labai patikimų duomenų, bet vis tiek, kaip žinome, labai nedaug žmonių tik tais realiai suvokia svarbesnės tikėjimo tiesas. Kai daug žmonių jų visiškai nesuvokia, arba žinome, kad daugybė žmonių Lietuvoje sakosi tiki, pavyzdžiui, reinkarnaciją, arba netiki pomirtinio gyvenimo, arba dar ką nors, nors tie žmonės tuo pačiu metu rašosi esą katalikai ir laikosi katalikais. Ir labai užsigautų, jeigu kunigas atsisakytų jos laidoti su tiesa jau nebeužsigautų į kezusią iš įbaigiau. Čia žmogiška prasme. Na, bet sakykime, jų artimieji, kurie yra tokie pat kaip jie, labai užsigautų, jeigu kunigas sakytų, kad tai nebuvo katalikai ir nelaidosiu aš jūsų katalikiškai. Tai šia prasme yra tikrai sunkus klausimai, kurie nėra taip lengvai sprendžiami. Aišku, toks vien formalus požiūris, jisai nėra visai adekvatus. Na, aš manau, kad lengviausia, aišku, ir paprasčiausia sakyti štai taip. Būtent yra, va, visas tas kompleksas reikalavimai, jeigu žmogus juos vykdo, jis yra katalikas. Bet iš tikro labai svarbu, ką žmogus pats apie save mano ir kai kada jis, ir kuris tas jo manimas yra fundamentalesnis ir svarbesnis. Iš tikro daugelį žmonių tikriausiai nepajėgtų paaiškinti elementų tikėjimo tiesų, o taip pat užklupti, pažadinti vidurį nakties, arba tiesiog, jeigu to jau bus atveju kontrolierius, koks nors duotų jam kokį nors klausimą apie Kristaus dievystę ar apie švenčiausią trejybę, tikriausiai dauguma tų žmonių, net kurie vaikšto į bažnyčią, nieko išklaus atsakyti negalėjo. Tada mes galėtume čia stebėtis ir piktintis. Kita vertus, jeigu mes matome tai, kad žmogus vis dėlto sakosi esas katalikas ir bando bent jau tam tikrų laipsnių tai įgyvendinti, pavyzdžiui, bent jau kai kada, mes sakykime, tuokdamasis bažnyčiai, norėdamas būti palaidotas, pagal katalikiškas apeigas, vesdamas, neždamas savo vaikus pakrikštyti. Na, iš tikro, matyti jam tai kažko svarbu. Ką tai reiškia, niekada mes negalime tikrai žinoti. Ir netgi tas pats žmogus ne visiškai žino. Iš ties, kartais tokių labai kurioziškų dalykų matom, anksčiau tai daugiau privačiai, dabar staiga paskaitom ir žiniasklaidai, kad kur nors, nežinau, šou verslo žvaigždės ar ne, gyvena kartu, arba kaip gražiai įsiskirdami, kokį desėtką metų, susilaukia kelių, net poros atėjo vaikučių, kurie užauga, iš tai sugalvoja tuos vaikučius pakrikšti, to patį susitokti bažnyčioje. Ką tai reiškia? Nu ir štai, mes užtikęs tokį paaiškimą, sako, mes labai rimtai žiūrime į santuokos sakramentą, nenorim jo piktnaudžiauti ir turėjome pažiūrėti, kaip mums gyvensis. Ir jeigu tai yra rimta, tada jau susitoks bažnyčiai. Na tai skamba, tai tokiu dogmatikos ar moralinės teologijos požiūriu, aišku, truputį juokingai. Net ir sveiko proto požiūriu gal šiek tiek juokingai, bet tai matyt kažką išsako, tokį santykį savotišką, truputį magišką su tuo, ką siūlo krikščionybė. Bet kokiu atveju vieną dalyką išsako. Jis sako tai, kad žmogus laiko tai išties vis dėlto svarbių dalykų. Kitas momentas yra tas, kad žmonės apskritai ne visada, kodėl aš tai apie visą tai kalbu, nes čia šiek tiek liečia klausimą gal šiek tiek platesnį negu mūsų paskaitos, bet apskritai ką reiškia būti krikščionių kataliku šių dienų pasaulyje. Tai va, tai kitais atvejais žmonės išties ne visada žino, ką jie žino ir ne visada gali pasakyti, ką jie mano. Skamba juokingai, aišku, mums atrodo, kad mes apie save žinom viską labai gerai. Bet jeigu iš tikro reikia, va, taip sakau, kažkaip improvizuotai, neapmastytai išnekėti apie mūsų pažiūras, apie mūsų žinojimą, apie preferencijas, na tai tam reikia skirti laiko, reikia save suvokti, va čia jūs vaikštote, kaip kurie jau ne pirmą semestrą, kaip čia sesija, kaip čia semestrą, dėl ko čia vadiname šiuos mūsų pasibūrimus, bet dar kokiu atveju, ne pirmą ciklą, ir tikrai visą aiškiau suvokiam savo tapatumą, ir kitokį, ir turbūt vis lengviau atsakyti, ką mes galvojame, ką priimam, ko atsisakom, ką atmetam, kaip visišką kvailystę arba klaidą. Bet daugumai žmonių tai ne taip paprasta. Sakykime, jie tiesiog, tie, kas tiki reinkarnaciją, dažnai jų galvose ta reinkarnacija neužima daug vietos. Jie žino kaip gražų poetinį vaizdinį, kaip ten paskui atgimsi medeliu bitute arba, nežinau, kuo liūtų. Niekas juk negalvoja, kad atgims beždžionę, pavyzdžiui, ne? Tai logiškiausias manimas. Tai toks poetinis vaizdinys, ir jeigu bus trys klausimai, iš kurių vienas bus, kaip pažįstu, kad aš persikūnysiu į kokią nors, kad iki persikūnymu, tai jis padės paukščiuką prie jo, net nemastydamas, nors daugia to pat metu, kad ir kaip paradoksalu, jo galvoje figuruoja ir amžinybės, ir dievo, ir rojaus, jeigu taip galima pasakyti, vaizdiniai, ir tai kažkokiu būdu keistai sutelpa į tai. Į tą pačią galvą. Tai sakau, tai nežiūrė, kad žmogus atmeta krikščionišką gyvenimą ir mirties sapratą. Dažniausiai tai jie toks sakau, nežinau, koks čia pagarbų žodis, pagarbų sinonimą žodžių jovalas. Laikas sugalvoti, kad neįžeidus tų žmonių. Nes įžeisti nėra už ką, jie nėra labai kalti. Nesakau, jų nusteikimas yra vis dėlto esmiškai fundamentaliai kitoks. Ir už tai negalima taip, aiškia, lengvai pasakyti, ar mūsų pasaulis, kuriame mes gyvenam, yra krikščioniškas ir kiek jis krikščioniškas. Daug svarbesni, aš manau, yra kiti praktiniai sprendimai, kuriame iš tikrųjų kyla klausimas, ar krikščioniškas ar nekrikščioniškas, mes žinome, kai kyla klausimas iš tikrųjų apie bažnyčios vietą. Mūsų gyvenamajam pasaulyje, konkrečiai, pavyzdžiui, Lietuvoje. Nėra tokių aiškių kokių nors tyrimų, bet jeigu jūs pažiūrėtumėt nuolatinės sociologinės apklausas, tai nesvarbu, kokia metodika būtų daroma, nes ta metodika irgi patampama pagal įvairius poreikius, pavyzdžiui, kai žiniasklaidos prestižas ėmė klaikiai smukti, tai dalis klausų apie prestižą pasitikėjimą buvo metodika pakeista, pradėta skaičiuoti kitaip, na tada tas prestižas šiek tiek pakilo, bet nesvarbu, kokia metodika beimtumėm, pasitikėjimas bažnyčioje Lietuvoje yra nepaprastai aukštas. Kita vertus, nelabai matyti, kad tas pasitikėjimas bažnyčioje turėtų kažkokią išskirtinę reikšmę. Sakykime, katalikų bažnyčia Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės pradžios pasisako kategoriškai prieš bet kokį politinį populizmą. Ir taip, ne tik vyskupai, bet ir ne kartą, daugelį atvejų, kalba katalikiška žiniasklaida labai negausi, ir beveik jau nebeliko kaip tokios, bet vis tiek, reiškia, tie kalba reikia. Bet populizmas Lietuvoje klesti ir kad ir tie žmonės, kurie laiko save katalikais, jis tebėjo yra didelį dalis, jie balsuoja už absoliučiai populistinės politinės grupės. Čia jų nevaldysiu, bet faktas, kad vienam atrodo viena nepopulistinė, kita populistinė, bet jeigu tai paskaičiuosite, iš tikrųjų būtent gan didelis palaikymas yra nors bažnyčias, kol nekartą yra įvaldysi, kad tikėti ir reikalauti iš politikų ten stebuklingų pažadų yra ne tik, kad neteisinga, bet klaida ir kad jokių būdų. Negalima balsuoti už tuos, kurie mums žada aukso kalnus, reikia žiūrėti į pažadų konkretumą, realumą, visą tai nieko nekeičia. O tai pasitikėjimas bažnyčiai įdomus tas klausimas. Kuo jisai grindžiamas ir ką reiškia tas bažnyčios vertinimas visuomenėje. Na, sakau, punktai yra labai aukšti ir virš jie viską. Bankus, nu, bankus kraučiai, teismus ir net prezidentą. Dabar iš kitos pusės mes matome, vėlgi visuomenė neturi aiškios nuomonės, tai to, kas yra bažnyčia. Daugelis žmonių, kas labai stebina apskritai, jeigu kalbam apie bažnyčios vietą valstybėje, ne tik, kad nežino, kas yra bažnyčia, bet apskritai, koks yra jo statusas. Reiškia, net esu radęs visiškai patikimai kai kurių net katalikų politikų, sakysiu vėl dėkų čia pavardžių, bet bent porą atvejų katalikų politikų pasakymą, kad Lietuvoje bažnyčia atskirta nuo valstybės. Aš jau nekalbu apie tokius, kurie yra iš tikro nekatalikai ir labai tolimi, ir netgi priešiški bažnyčiai, tai galėtum suprasti, kad jie taip sako tyčia. Bet kai žmonės, reiškia, turi tokį keistą stereotipą, nors niekur jokiam Lietuvos, ne tik kad dokumente ar konstitucijoje nėra pasakyta, kad bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet konstitucinis teismas yra labai aiškiai išaiškinęs. Ta sąvoka nevartotina. Tiesiog, kad bažnyčia ir valstybė yra atskiros, tai yra savarankiškos ir viena kitos netvarko ir nevaldo, bet bendradarbiauja ten, kur jo būtina ir reikalinga. Bet šitas mitas, šitas stereotipas, ar kaip jį pavadinsi, yra žmonių galvose labai giliai kažkodėl. Nors iš visų Europoje, net Prancūzijoje atrodo vienintelį buvo tokia formuluotė ir tai dabar jau atrodo nebėra. Nėra niekur tokia sąvoka, kaip bažnyčios atskirimas nuo valstybės vartojama. Ir štai, vėlgi, tie patys žmonės, kurie save laiko katalikai, dažnai laikosi šito stereotipo, jį pripažįsta ir mano, kad tai yra normalu taip galvoti. Nors jie net nepamasto, ką tokia atveju reiškia, kad atskirta ir kas gyra bažnyčia. Kita vertus, pati bažnyčios samprata iškyla, va čia aš vis labiau atėjau prie mūsų šitos temos konkrečiai. Pati bažnyčios samprata žmonių galvose, ypač kai kalbama apie bažnyčios santykį su, kaip čia švelniai pasakius, politinė tikrovė, aš turiu galvoje viską, kas vyksta visuomenėje, daugelis žmonių bažnyčia kažkodėl pradeda tada suprasti, kaip sudaryta iš vyskupų, na geriausia atveju iš kunigų. O bažnyčia nesuvokiama kaip tam tikra tikinčių bendruomenė, kuri išties vadovaujasi labai negausiomis, bet gan apibrieštomis vertybėmis. Ir čia va toks įdomus momentas tada, va, kai pamatome tam tikrais kritiniais atvejais, iš tikrųjų paaiškėjo, kad hierarchai, jie yra tokie kaip ir vieni. Jie nekalba savo vadovaujamos bendruomenės vardu, o tokie kaip pranašai, kaip kažkoks dangiškasis radijas praneša kokia Dievo valia. Yra tiesos šitame, aišku, bet iš tikrųjų tai ne, kai kalbam, kad bažnyčios pozicija tokia ir kitokia, tai neturime galvoje vien vyskupus, o juo labiau, kai kalbam apie bažnyčios teisės. Tai kai pradedama kalbėti, kad bažnyčia kišasi į politiką, kartais susidaro toks labai iškreiptas vaizdas, nes iš tikrųjų bažnyčia, į politiką Lietuvoje labai sistemingai nesikiša, ne visi net kunigai tikintieji tuo patenkinti, nesikiša jau nuo pat 90 metų. O jeigu kišasi, tai labai retai ir labai sporadiškai, nes tikriausiai raginimas stoti į Europos Sąjungą arba ir dabar šitoj gan tokio aštrioj diskusijoj palaikymas idėjos, kad Lietuvos narystė Europos Sąjungoje yra tikrai vertinga, nuosekliai remtina ir taip toliau, tai nėra kišimasis į politiką, tai yra iš tikrųjų išsakymas tos pozicijos, kurią pirmiausia labai stipriai rėmė visi popiežiai, o ypač kulminacija buvo Jono Pauliaus antrojo, žinoma, Benediktas XVI labai stipriai išplėtojo šitas sampratas ir toli gražu tai nėra kažkoksai dalykas, na, toks kišimasis į politiką, tai aš tai žodžiu. Bet šiaip kalbant apie tokius kasdienius reikalus, tai tikrai bažnyčia čia kišasi mažai. Kita problema yra ta, kad bažnyčia dažnai išsako, ir va, kai kalbam apie bažnyčią, tokia atveju iš ties kalbam ne apie kažkokius pastorius asmenys, bet kalbam būtent apie tą tikėjimo bendruomenę, kurią jungia ir vienyje bendras tikėjimas. Tai va, bažnyčia dažnai išsako iš tikrųjų tam tikras moralinės pozicijas. Ir čia yra labai aštrios diskusijos, jūs tikriausiai jas puikiai galite dar įvaldinti. Ir atsakymai ne visada būna paprasti ir aiškus, netgi kai kada. Bet aišku, viena, kad bažnyčia iš tikrųjų pasisako gan nuosekliai už tradicinę šeimą, bet žinoma, nediskriminaciškai žiūrinti kitus žmonės. Bažnyčia pasisako labai aiškiai daugeliu bioetikos klausimų, kas yra itin svarbu. Tai yra dėl eksperimentų su embrionais, genetinių eksperimentų, daugelio medicininių procedūrų, etiškumo klausimų, remdamasi krikščioniškos etikos principais. Ir taip, tas balsas yra svarbus iš tikro ir jinai šiuo atveju gali vyskupai sakyti, kad jie vis dėlto atstovauja, tikrai atstovauja tai daugybė žmonių, kurie laiko save katalikais. Ir iš tikrųjų vėlgi matome gan įdomius reiškinius, kad tie, kas nėra tokie labai aktyvūs katalikai, vis dėlto, esant reikalui, gan aktyviai palaiko bažnyčios poziciją va tokiais šiuolaikiniais etikos klausimais. Pavyzdžiui, sunku pasakyti vėlgi, tie patys, ta pati Prancūzijos diskusija dėl tos pačios lyties asmenų šeimų įteisinimo, ir ypač įvaikinimo, ne tiek dėl šeimų, gal tiek įvaikinimo, Prancūzijoje sukėlė tikrai didelį judėjimą, sukėlė netgi, kaip žinote, didžiulės manifestacijas, ir tai šalyje, kuri laikoma labai labai sekuliare, labai pasaulietiška atitolusia nuo bažnyčios, čia toksai, na jau, itin dramatizuotai parašytas, neseniai Bernardinuose pasirodė straipsnis, apie tai, kaip Prancūzijoje iš vis bažnyčios jau uždarinėjimas vietoj jų steigiamas mečetės, ne, be abejo, tiesos, tik noriu pasakyti štai, kad tas toks tradicinis savęs tapatinimasis su žmogumi, kuris kiekvieną sekmadienį eina į mišęs, šiuo atveju ne viską pasako apie santykius su krikščionybe, taip pasakyti. Ir vis dėlto tam tikrų lemiamų momentų pakankamai aiškiai žmonės save identifikuoja kaip krikščionis ir katalikus. Ir va čia toksai vėl įdomus sociologinis momentas. Ir lygiai taip pat, manau, Lietuvoje yra daugybė žmonių, kurie, sakau, ne per daug suprasdami, ką nors apie bažnyčią, tikėjimą ar panašiai, vis dėlto vieno ir kitų lygių palaiko bažnyčios, pirmiausia, tam tikras moralinės doktrinas ir ypač bioetikos klausimais, ne visada teoriškai lengvai sprendžiamas, vargu, ar čia kiekvienas iš mūsų sėdintis, galėtumėm labai gerai išaiškinti, koks blogis glūdi eutanazijoje, argumentai tikrai jie kartais labai malonus ir patrauklus, jeigu reikia, jeigu žmonių sumanyti, lygiai taip pat išaiškinti, kodėl negalimos vienokios ar kitokios genetinės manipulacijos. Bet čia šiuo atveju žmonės ir net politikai labai rimtai žvelgia į bažnyčios nuomonę. Ir nebūtinai jos supestingai paiso, bet bent jau išgirsta ir jinai turi tam tikrą įtaką vėlesnių sprendimų korekcijai. Tai kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje šiandien vis dar gan griežtos genetinių tyrimų taisyklės, tai didelė dalimi čia yra kalta kabutėse katalikų bažnyčiai. Žinoma, demagogai ja, kaip tik kaltina, kad nestabdo mokslą, nes mokslas šiuo atveju suprantama kaip teisė daryti bet ką neribotai, nesiskaitant su jokiais etiniais kriterijais. Šiuo atveju aš čia tiesiog bandžiau šiek tiek nubrėžti tokį socialinį pavidalą. Ir kaip jis pasireiškia buvimas krikščionimi šiandienėje visuomenėje. Taip, jeigu apibendrintai pasakyčiau, mes be abejo turime tokią maksimalistinę sampratą, kad visi, kas yra pakrikštyti, yra krikščionis, visi, kas pakrikštyti, yra katalikų bažnyčios nariai. Ir šitas požiūris jisai galioja tam tikrame kontekste, be jokios abejonės. Kita vertus, sakau, turime kitą požiūrį, kuris paradoksaliai tiek radikalių laicistų pasauliečių akimis, tiek tokių radikalių katalikų akimis visiškai sutampa. Tai yra katalikas ir Kristas, kuris vykdo visus bažnyčios reikalavimus, išmoksta visas reikiamas tikėjimo tiesas ir labai sąmoningai nuosekliai save taip identifikuoja. Tai čia beje laicistai, žmonės, kurie stengiasi kaip galima labiau išstumti bažnyčią iš viešojo gyvenimo, tiek uolus labai katalikai kai kurie, labai sutampa. Mano, kad Lietuvoje tokia atveju katalikų yra nuo 7-15% gyventojų. Irgi neblogas reiškia, jeigu žiūrint dar kai kurių kriterijų, tai turbūt netiek nebūtų. Nes dar pradėsiu sakyti, kad katalikas yra tik tas, kas labai moraliai gyvena, nenusideda niekada, bet ir ten painiojama tada su dangumi. Tada jau yra vėl istorija. Tai va, tai šitos kraštutinės pozicijos egzistuoja tam tikros erdvės, kur žmonės gan skirtingai reiškiasi, tai yra viena vertus tokios, aiškia, savimonės, laikymas save kataliku, nors ir netur daug aktyviai praktikuojant, tiek, aiškia, čia toksai savo sociologinis būtų žvilgsnis į katalikybę, o ne dogminis būtent, tai tie žmonės identifikuoja save kaip katalikais, kai kada jie ne visada žino, kai kurias pagrindinės tikėjimo tiesas, bet daug atveju jie tiesiog nežino, ką patys tikė ir žino, nes niekad nėra tai gilinęs. Ir jų tikėjimas ar netikėjimas veikiau pasireiškia spontaniškais veiksmais atskirose situacijose. Tada mes sužinome, pavyzdžiui, prašydami palaidoti kažką krikščioniškai, katalikiškai, jie be jokios abejonės išreiškia savo tikėjimą, žinojo gyvenimu, nebūtinai teologiškai labai giliai suprasta, ne, dievo gailestingumu, maldos reikšmė ir taip toliau. Kitaip sakant, galbūt tas pats žmogus yra anketoje sociologinėje užpildęs, kad jisai tikė reinkarnaciją, bet kai jis ateina pas kunigą ir prašo savo motiną ar artimą žmogų kitą sutuoktinį palaidoti katalikiškai, tai tikriausiai jis prašo katalikiškai palaidoti ne dėl to, kad jis neatgimtų beždžionė, ar ne. Tikriausiai vis dėlto šiuo atveju spontaniškai jis išreiškia savo tikėjimą bažnyčios tikėjimu, tuo tikėjimu, kuriuo jungiama bendruomenė. Tai va, reikia, sakau, atskirti tą reflektuotą tikėjimą, kuris remiasi, iš tikrųjų, mąstymų, studijomis ir bent jau gilių gyvenimo supratimu, kuris mūsų epochai idėja nėra labai būdingas. Ir tą tikėjimą, kuris pasireiškia spontaniškai, spontaniškų bažnyčios tikėjimo ir bažnyčios mokymo išpažinimu, va, konkrečiais realiais veiksmais. Lygiai taip pat ir didelė dalis žmonių, kurie tikėjimų šiaip jau mažai domisi. Vis dėlto gan aktyviai remia bažnyčios įvairios moralinės pozicijas, jausdami, kad išties jos dažnai yra giliai išmintingos ir suvokdami, kad tai, ko moko bažnyčia, nėra abstrakcija, kuri gauta iš dangaus vien tik dėl to, kad, na, taip sakykime, kad tokia yra Dievo valia. Ne, bažnyčios mokymas, ir daugiai žmonių tai suvokia, jisai remiasi į pačius žmogaus gyvenimo pagrindus, visuomenės, individuo, žmogiškos mes pagrindus. Jeigu tas mokymas yra rimtose dalykose peržengiamas visuomenės mastu, jis greuna iš tikrųjų žmogiškai gyvenimą. Ir šitas supratimas yra, manau, irgi labai fundamentalus. Jisai jungia dalį tų žmonių, bent jau kalbant, sakau, kaip man. Sociologiškai jungia irgi buvo tokių katalikų, kurie nėra tose dviejose kraštutinumuose tarpą. Tai va čia turbūt pirmas pasvarstymas, kaip išoriškai, sociologiškai atrodo būti kataliku ir koks jos to buvimo santykis su bažnyčia. Ne? Kitas klausimas yra daug keblesnis. Šiandien žmonės Labai sunkiai save identifikuojas bet kokiais socialiniais daliniais, kokie jie bebūtų, kultūriniais ar religiniais. Šiandien mes matom iš tikro didelę bažnytiškumo krizę. Tai yra akivaizdus faktas. Tik vis tiek, kad ne visada, man atrodo, ta krizė suvokiama adekvačiai. Kartais atrodo, kad tiesiog žmonės nusivylę tikėjimu, bažnyčia ir galų galę bažnyčia jam nuobodu ir dėl to jie neina, jeigu bažnyčioje tais kunigas su kaip ta, prieš kokį 20 metų buvo šventai tikimas su gitara arba klouno rūbais, tai daugiau žmonių lankysis, melsis. Iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų klausimas yra ne tas. Bažnyčia paliečia tik bendras didžiulis procesas. Jo priežastis yra labai sunkiai nubrėžiamas, sociologai jie parašė turbūt ne vieną knygą apie tai, bet vis dėlto pirmiausia mes matome didelę įprastų, sakau, socialinę bendrabūvio formų krizę. Žmonės vis mažiau domisi ne tik tais tokių dalykų kaip bažnyčia. Pažiūrėkime labai paprastus dalykus visame pasaulyje. Vis mažiau žmonių ateina balsuoti. Tai lygiai to paties proceso dalis. Nenori savęs matyti kaip tam tikros bendruomenės dalies, nenori jungti su kitais kažkokiais įsipareigojimais bendroms vertybėms. Vis mažiau žmonių nori apskritai prisiimti kokius nors įsipareigojimus, platesnius įsipareigojimus, negu jų tik asmeninis gyvenimas. Sakykime, šeimos kaip institucijos krizė, pabrėžiu, kaip institucijos, yra lygiai tokio pat pobūdžio. Būti vienam, tegu ir dviese, net ir penkiese, net ir jūsų vaikai, bet būti vienam. Tai galbūt skamba paradoksaliai, bet tai lygiai to paties reiškinio, kaip nenoras eiti balsuoti paralelė. Lygiai taip pat noras vis daugiau užsisklęsti. Ir čia man tokie jau prasideda dramatiški dalykai. Užsisklęsti savyje ir iš čia plaukia jau ir skundai. Apie tai, kad šio laikinis žmogus yra be galo vienišas. Jis neturi jokių didesnių bendruomenių. Iš tos bendruomenės jam dažnai pakeičia tai, ką jūs žinote, tai, kas vadinama virtualiosiomis bendruomenėmis. Tai yra socialiniai tinklai. Ir tai beje yra labai svarbus liūdėjimas, kad žmogus viena vertus šiais laikais, dėl įvairių priežasčių, sako, aš nelabai drįsiu tai gilintis, bet čia be abejo tai kalbant. Nepaprastas technologijos išaugimas, kuris gyvenimą paverčia vis mažiau priklausoma išoriškai, taip atrodo, nuo kitų žmonių, tai atrodo, kad tu viską darai pats vienas, nueini į kautuvę, nusipirki pieno ir viskas čia gerai, tau nereikia matyti valstiečio, kuris tą pieną parūpino, tau nereikia matyti karvės, tau nereikia matyti karvio, kuris kala. Iš vis, daugeliu požiūrių tu esi visiškai atpalaiduotas, galiausiai matome net kam teko reikalauti su medicinos, vis mažiau matome gydytoje, pavyzdžiui, gydytojas matomus. Susidaro įspūdis, kad visi procesai vyksta nepriklausomai nuo kitų žmonių. Čia tik viena detalė tokia, kuri parodo tą žmonių individualizavimąsi, nebenorą paskui turėti apskritai kažkokią bendruomenę ar įsipareigoti jai. Mums kita vertus šio laikinio tokio individuo ideologija sako, kad valstybė irgi niekam nereikalinga, mes patys viską galime pasidaryti, užsidirbti savo pinigus ir juos išleisti kaip tinkami, ką mums čia dabar valstybė, o žemesnių lygių, ką mums apskritai žmonių bendruomenė. Na ir daugelis kitų dalykų, sakau, sukuria tokią būseną, kad žmogui tampa svetimi bet kokie didesni socialiniai dariniai, kaip sakiau, netgi mikro dariniai tokia kaip šeima. Ir čia bažnyčioje žmogus irgi, aišku, lygiai taip pat bažnyčia atrodo beprasmi. Ir kiek mūsų pažįstamų, jūs puikiai žinot, sako, kad ką man bažnyčia, aš su Dievu galiu pakalbėti ir pats. Ir Dievu turbūt. Ir tai yra rimta pretenzija. Ir ta žmogus gan dažnai atsakingai sako, iš tikrųjų, žinau, kad tikrai daugybė studentų, kurie prisipažįsta, kad netgi reguliariai, ta žodis labai negražiai skamba, reguliariai meldžiasi, tas reguliariai tabletės, bet aš turiu gal ką kitą. Ir tokių, kurie niekada net nepagalvotų, kad gali save identifikuoti kaip bažnyčios narius, arba kaip pažįsta bent jau tam tikrą dalį krikščioniškos etikos, tam tikrą segmentą, tą, kuris liečia bendrų žmonių santykius. Ir štai tokie žmonės, bet jiems bažnyčia jau yra dalykas, kuris nieko nebesako. Ką galima pasakyti, kalbant apie tai? Tai yra labai sunkus klausimas. Aš sakau, tam, kad galėtum pasakyti, kodėl reikalinga bažnyčia, iš tikrųjų, tu pasakyti, kodėl apskritai žmogui reikia būti bendruomenėje. Aristotelis kadaise sakė, kad žmogus zon politikom. Politinis gyvūnas, politinė gyva būtybė. Būtybė gyvenanti su kitais ir savo reikalus tvarkanti bendrai. Tai va, ta istoriška samprata šiandien jau tapo tokia daugiau istorijos vadovėlio. Filosofijos ar politikos mokslo istorijos vadovėlio dalimi. Žmogus toks jaučiasi vis mažiau. Ir čia jam atsakyti į klausimą, kodėl jam reikalinga bažnyčia, yra dar sunkiau negu atsakyti į klausimą, kodėl jis turi eiti balsuoti arba tuoktis. Iš tikrųjų, aš manau, tokio nuoseklaus atsakymo čia ir negalima rasti, nes jeigu žmogui na, kažko nereikia, tai nereikia. Ar jam nereikia objektyviai to, tai yra kitas klausimas. Mes matom, sakau, labai paprastus dalykus, kad žmogus vis dėlto prarasdamas tą horizontalų ryšį, pirmiausia, kalbėkime, nes žmogus taip, jisai supranta labai paprastai šiandien. Piešinas, ar piešti, tai ką dar kažkas namojas. Na, va, čia yra Dievas, sakykime, ar ne? Čia yra individas, ar ne? Kai individas įsivaizduoja, kad jisai gyvena vertikaliame ryšyje su Dievu. O bažnyčia tuo tarpu yra toks keistas, aiškia, X, Y, čia ne chromosomos Z, o kiti individai, kurie irgi galbūt jo nuomonė turi ryšį su Dievu, bet jisai nemato reikalo, kad čia yra kažkoks tarp jų ryšys. Bet jisai kaip, jisai suvokia, kad bažnyčia kažkodėl yra nuomonė. Yra kažkas tokių apatienių individų, ryšys, kuris niekaip čia nėra susijęs su šito fundamentaliu ryšiu. Jis mato pirmiausia bažnyčią kaip instituciją, kuri čia kažkur plaukioja va tokiam pasaulyje. Na, sakykime, čia dar didesnis yra pasaulis, čia bažnyčia. Tuo tarpu jis niekaip negali sutikti ir mąstyti va apie tokį ryšį. Kad va šita visa visuma, aš jau nekalbu apie hierarchiją, nieko, čia toksai įsivaizdavimas, žinau, sakau. Tai va, šito ryšio jisai nepripažįsta, nežino ir nemano, kad jisai gali būti prasmingas. Jis nemano, kad taip pat yra šitas ryšys kaip nors prasmingas va tarp šitų žmonių. Ir čia va yra ta didžioji problema, kad pirmas dalykas bažnyčia suvokiama vienai horizontaliai, kaip lygiai, bet kuris kitas horizontalus ryšys. Ir atrodo, kad šiuolaikinė ekleziologija išties, na, kai padarė tam tikrą nedidelę klaidą, o gal nepadarė klaidą, tiesiog pradėjo mąstyti iš faktiškumo. Kaip paaiškėjo, buvo pradėta suvokti, kad žmonės bažnyčiai pirmiausia mato kaip horizontalią bendruomenę, pradėjo labai akcentuoti vadinamąjį bendruomeniškumą, kad reikia, aš šibėje nesakau, tai blogi dalykai, iš karto perspėjau, nereikia mąstyti, kad tai neteisinga, aš sakau tikrai, kad tai vienpusiška. Pradėjau akcentuoti, kad labai svarbu, kad parapijose būtų bendri kokie nors vakarėliai. Mes šitą epochą menkai esam patyrę, nes sovietinė okupacija iš vis niekas mūsų neklausė ir niekas neleido svarstyti, kokia čia ta bažnyčia bus. Bet šiaip jau normalioji visuomenė, tai va, tai buvo vakarų. Įsivaizduota, kad čia svarbu iš jie bendri kažkokie tenais rankdarbių būreliai, tik truputį juokauju, bet ir tos pačios iš apie parapijos veikiančios visokios maldos grupelės ir įvairūs kiti junginiai, kurie tarsi sukuria žmonėms kažkokį bendrumo jausmą. Bet va bėda ta, kad sakau, kad kalbant apie šitai nebuvo pakankamai suvokta, ar gal negalėjo būti pakankamai suvokiama, kad tas bendrumo jausmas horizontalus žmonėse 20 amžiaus antroje pusėje pradėjo byrėti radikaliai. Kad iš tikrųjų nebent seni žmonės domisi tokiais dalykais. O suvokimas, kad tu priklausai kažkam, kas na, tave įpareigoja, yra daug didesnis vienetas, tai sakau, šiandien jis yra subyrėjęs ir ta krizė yra labai gili. Bet kita vertus, matome, sakau, tai yra vėlgi neatsakymas, o kitais konstatavimas. Matome, kad žmogus iš tikrųjų negyvena tokioje individualioje būklėje, tarsi atsiribojęs nuo visų, tarsi kažkokiam tokiam va, aptvare. Nes jisai tada pradeda ieškoti visokių tokių erzacų, pakaitalų
Ir pakaitalai ne visada jie blogi svetai, nes kartais jie padeda išgyventi. Bet tie pakaitalai yra padedant įvairiais
šeimos gyvenimo substitutais, labai įvairiais, atsitiktiniais ryšiais, palaikiais ryšiais. Dar visokiais, aš čia nesu šeimos sociologijos specialistas, tai ir toliau. Lygiai taip pat ieško bendravimo ir kaip žinom, kad vis daugiau laiko, kur man praleidžia net ir vyresni žmonės vadinamuosiuose socialiniuose tinkluose. Paradoksalus dalykas, kad tam tikri bendrystės sunkumai yra kompensuojami vėlgi virtualiais bendravimo būdais, turbūt atsimenat tą juokingą reklamą gan senomis. Kaip paaugliai susėdė kavinėje prie stalelio, vienas su kitu susirašinėja žinutėmis, SMS, ar ne? Ir ta reklama, jinai nėra be pagrindo, iš ties. Bet va šitas bendravimas, kuris, jeigu gyvūnai, jis įgauna kitus pavidalus, tai rodo, kad iš tikrųjų žmogus būklė, tokia kokia jinai yra, šioje epochoje nėra normali. Kaip jinai gali būti atkurta, ar jį gali būti atkurta, ir apskritai, aš vėlgi sakau, nenoriu būti pranašas, nes pranašas čia gali labai nepataikyti. Ir jau labiau nenoriu sakyti, kad jinai gali būti atkurta griežtąją žodžio prasme, va taip, kaip buvo iki šiol. Ir vis tiek, kad drįsiu prisiminti vieną rytų bažnyčios dvasinį mokytoją, kuris jo pateikęs tokį labai įdomų paaiškinimą, palyginimą, kaip vis dėlto santykiai yra, tai yra geriausia turbūt bažnyčios metafora, metafora griežta žodžio prasme, kaip santykiai yra žmonių tarpusavio šitą horizontalus lygmuo, gal visi daugelis žino šitą palyginimą, ir vertikalus lygmuo. Ir iš tikrųjų čia yra viskas taip sutraukinėję. Tai šita schema, kuri čia nubriežta, yra galiojanti, bet jisai kalba apie kiek kitokią. Na, bet čia nebūtina. Čia įsivaizduokime taip, kad tai, ką aš pavaizdau, yra didžiulio apskritimo segmentas. Va, čia būtų visas vaizdas. Ne? Tai va, tai paklaustas, kaip yra artėjimas prie Dievo nenutolino nuo žmonių, jis atsakė, sakė, įsivaizduokite, kad Dievas yra visako centras. O mes esame įsidėstę netgi ratu. Sako, kuo labiau artėja kiekvienas prie Dievo, tuo mažesnis atstumas tarp mūsų lieka. Kai esame toli nuo jo, tas atstumas didžiulis ir tarp mūsų. O kai priartėjame prie centro, tai atstumo beveik nebelieka. Nei tarp Dievo, nei tarp mūsų. Tai va šitas tikinčiųjų bendruomenės vaizdas, ko gero yra geriausia tokia socialinė epitepolinta fiziologijos metafora, nes iš tikrųjų bandymas vien tik sukurti horizontalius ryšius, jisai iš ties jau nebeįmanomas, bet bandymas išlaikyti tikinčiųjų bendruomenės judėjimą ir kiekvieno tikinčiojo Dievo link iš tikrųjų naujai kuria vėl tarpusavio santykį. Ir čia yra tai, ką popiežius Benediktas nuolat vis nelabai suprastas bandė kalbėti ir kalbėjo, ne tik bandė, kad vis dėlto Dievas, kaip kaltas, kaip ta meilė, kaip galutinis judėjimo tikslas, jisai iš tiesų teikia visiškai naują kokybę šitam horizontaliam santykiui. Nėra tokio dalyko, kad mes gyvendami, jeigu iš tikrųjų autentiškai stengiamės pagal savo sąžinę gyventi su Dievu, ar Dievui, nepopuliarus dabar toks posakis gyventi Dievui, bet štai tas posakis reiškia ką? Jisai reiškia, kad mūsų ir horizontalus gyvenimas iš esmės yra keičiamas. Tai buvo labai taiklus pastebėjimas Benediktas savo ciklų Deus Caritas Est, Dievas yra meilė. Kalbėjo, perspėjo bažnyčia dėl vieno labai svarbaus dalyko. Bažnyčia šioj epochoj, kad ir kaip atrodytų keista, nepaisant jos tarsi nuslapimo, aišku, ne tiek Lietuvoje, bet ir Lietuvoje, mes mažai žinom gal. Nepaprastai galinga karitatyvinė institucija. Tai yra socialinio veikimo, pagalbos, priežiūros, švietimo ir taip toliau. Daugeliu požiūrių netgi, sakykime, gauna ne bažnyčia kaip tokia, ne popiežius, bet katalikiškos institucijos gauna ir daugybę subsidijų. Tiek iš Europos Sąjungos, tiek iš Jungtinių Valstijų agentūrų. Pavyzdžiui, ne tik tai, žinoma, mūsų čia realiai įveikia ovės visuomenėje, bet ir tokiose šalyse, kur gyvenimas yra tikrai nepaprastai sunkus, Afrikoje, dalyje Azijos. Sako taip, viskas jo nuostabu. Ir kai kas sako, ar čia autentiška, ar čia bažnyčia tikrai turi pavirsti tokiu va, aptarnaujančiu aparatu. Ir Benediktas savo enciklikoje sako labai aiškiai. Jeigu bažnyčia, tai darys ne iš Kristaus Dievo meilės, arba kitaip sakant, tie žmonės nejudės į šitą centrą nuolatos, tai jis taps tuo įprastu, kaip jaunimas dabar sako, NGO-su, tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri vykdo paprasčiausius projektus, na va, surašai čia kai kas, aš manau, yra gyvenime šitą daręs kaip polius katalikai, surašai va, projektą, pasiunti, kur reikia, tau ten valdžia, ar fondas, ar kas įskiria pinigų, tas pinigus protingai, sąžingai sunaudoju jaunimui šviesti, varguoliam šelti, šeimoms stiprinti ar dar kam nors, pasiunti ataskaitą, visą tai yra nuostabu. Bet visą tai yra daugia gilios krizės dalykas, nes už 5 metų tu pavargsi ir žinosi, kad net jeigu vis dar esi senamadiškas žmogus ir pripažįsti tą horizontalų matmenį, vis dėl to tas horizontalus matmuoti tave irgi paprastai sakant užknis. Nes niekada tai nebus tobulo, niekada nebus idealu ir visada žinosi, kad geriau gyventi pačiam vienam arba geriausiai atveju su poro kompanionu, ypač kai sulauki tam tikro amžiaus. Nes va, tai ir kyla kartais klausimas, o kur dingsta paskui tas entuziastingas katalikiškas jaunimas, kuris iki kokių 22 metų reiškiasi visam pasaulyje, matome tos milijonus suvažiuojančius į popiežiaus rengiamas jaunimo dienas, o kažkokiu būdu visą tai paskui kažkur išsisklaido. Tai va, šitas momentas yra labai svarbus, kaip sakiau, kad bažnyčios centras vis dėlto yra ne žmonių veikimas, ne kolektyvinis buvimas drauge, ne, netgi kaip dabar gražiu žodžiu sakoma, bendruomeniškumas, o nukreiptumas, na, kaip čia dabar pasakyti, sakykime taip, į Kristų ir tuo pačiu į jo tėvą. Tai, ką sako maldų pabaiga, per Kristų mūsų viešpatį. Tai yra per Kristų, kuris vienintelis atskleidė mums Dievo artumą žmonėms, tikrai Dievo artumą, ir jį realizavo, bet čia jau yra kita tema. Tai va, šitoks orientavimas, jis pirmiausia pasireiškia be jokios abejonės kulto veiksmų, garbinimo veiksmų. Iš tikro, paaiškinti žmogui, kuris nelabai supranta, kodėl reikia vaikščioti sekmadienį į bažnyčią arba dalyvauti mišiose, kitaip sakant, yra be galo sunku. Tai nėra lengva. Tos teologinės frazės seniai niekam nieko nebesako. Nes vėl, kaip jau sakiau, yra prarastas jutimas, kad dalis dalykų, o net daugelis dalykų yra prasmingi tik tais atliekami kartu. Iš tikrųjų, tai yra tam tikras, jeigu norite, tapatumo momentas. Daugelis dalykų egzistuoja tik tais tada, kai jie yra nuolatos kartuojami ir gyvendinami. Jeigu mes atsitraukime nuo jų, tarsi irgi nelieka. Jeigu išvažiuoji iš kažkokio miesto, jame ilgai nesilankai, jau paskui aptarsi nebėra, kas tau darūpi. Tai ten, kur tu kažkada vaikystėje buvai, nebent sapne sugrįžta. Hermanas Hesė tokiam romanėlėje, Murderland Far, kelionė į tų šalį, o tas taip vadinės lietuviškais. Ir jis ir pasakotų tokią fantastišką draugiją, bet gan tinkamą parabolį apie fantastišką slaptą draugiją, kurios nariai siekia dvasinio tobulumo. Na ir štai pagrindinis herojus paskui nuo tos draugijos atitolsta ir lieka toks vienas pats savo. Ir kas įvyksta įdomu, jis labai gražiai parodo, kad jisai staiga net praranda nuovoką, kad ta draugija egzistuoja. Pasitraukęs iš jos ir netenka jis turi tikslų visų, netenka perspektyvos, bet jis jų net nebeatsimena. Ir va šitas va, bendras susirinkimas, bent jau kartkarčiai, bent jau štai kaip reikalavimo kartą per savaitę, jisai iš tikrųjų yra ta realizacija. Realizacija mūsų gilaus dvasinio psichologinio, turbūt galima pasakyti, poreikio išlikti krikščionim. Va čia yra toks uždaras ratas turbūt. Bet jeigu tu štai su visa bendruomenė dalyvauji toje Kristaus mokinių vakarienėje, dalyvauji Eucharistinės aukos aukojime, ne tuo pačiu būdu kaip kunigas, bet čia aš tai sakau tik dėl to, kad čia tas teologas pasislėpęs yra. Tai va, patiksim, jūs sutikto, kaip atsimenat, kunigas sako, mano ir jūsų auka. Tai tada tu esi krikščionis, tu tada atsimeni, kas tai yra. Ir kažkokiu keistu būdu, kuris labai sunkiai priepaisys nustatomas, keitiesi iš vidaus. Jeigu tu visiškai atsitrauki, tau šitie dalykai vis mažiau egzistuoja. Ir atsakau, tada lieki tokiu keistu žmogumi, kuris nelabai supranta pats, kas yra, o dalis iš paranda savo tapatumo nuovoką. Ir tik atsimena, kad kadangi mama ir tėtis buvo katalikai, tai sako, tikriausiai aš esu katalikas. Tai, aišku, neblogai, bet ne tai, apie ką mes kalbame. Tai va, tai buvimas bažnyčioje šito požiūrio, kaip dalyvavimas liturgijoje, sakau, viena vertus kuria tokį bendrą tapatumą ir bendrą patirtį iš tikrųjų. Mat, dalyvauti eucharistinėje aukoje, tai reiškia, ką vis dėlto tokiais ne visai teologiniais terminais kalbant, tai pirmiausia yra pripažinimas. Pripažinimas, kad yra kažkas, kas yra aukščiau už mus, ir ne tik jis kaip paskiria individą, bet apskaita už visą bendruomenę, kad aš esu jo tam tikra dalis, ir daugia, tai ką mėgtų teologijai sakyti, turi tam tikrą eschatologinę atspalvį, tai yra pripažinimas, kad aš turiu kitokią ateitį, kad tai, kas vyksta čia ir dabar, amžinybėje yra amžinybės tam tikras atvaizdas. Kad mano gyvenimas nesibaigė vien tik tais šita auka, šituo dalyvavimu Dievo garbinime. Tai čia vat klausimas vėl toks kyla keblus, ką reiškia žodis garbinti. Aš netyčia tokį pokalbį turėjau kaip tik socialiniuose tinkluose, nesmeniškai, su vienu žmogumi, kuris laiko save, na, deisto ir teistu, bet tai nelaiko savęs kataliku, nei krikščionim. Jis sako, aš neįsivaizduoju nieko nuobodesnio ir baisesnio, jeigu manęs laukia po mirties kas nors, iškiek į mane vers garbinti Dievą, jeigu aš patekčiau į orį. Na, vienas tam iškart sako, nesijaudink, jeigu taip mastai tikrai nepateks ir tau taip nesitiks. Na, aš deistau pasiūlyti šiek tiek kitą metaforą, sakau, štai va. Koks tas jausmas, kai tu pavalgai gerą vakarienę, arba pamatai nuostabų paveikslą, arba išklausai didelis muzikos mėgėjas, kokios nors puikios, puikiai atliekamos simfonijos, arba tiesiog geriesi saulėlydžiu kažkur gamtoje. Kas tai yra? Tai yra kažkoks jausmas, kuris tikrai išsako tavo santykį su tuo. Tai yra dėkingumas, gerėjimasis. Iš tikrųjų džiaugsmas, tai yra garbinimas. Aišku, mes šitą garbinimą galime atlikti, tobulą garbinimą tik labai menkai. Žodis atsau, garbinimas šiandien turi tokią ne visai tikslią konotaciją. Bet iš ties tai yra tai, kas laukiam žinybėje, tai yra galėjimas, ne labai filosofiškai pasakysiu čia, Tomas Akvinietis pasakyti daug tiksliau ir išsamiau, bet galėjimas iš tikrųjų džiaugtis tuo, kas yra didžiausias pasigėrėjimo ir džiaugsmo objektas. Čia labai jau taip skambėjo mechaniškai, bet būtent turbūt yra patogu šiuo atveju. Štai šiandien mes to negalime padaryti, matyti Dievo akis į akį ir juo džiaugtis. Bet bent jau tai, kas mums yra pasakyta, kas mums yra pažadėta, tai yra vis dėlto labai aiški perspektyva ir ta perspektyva, jeigu mes tikrai apmastom, kelia tam tikrą džiaugsmą ir garbinimą iš tikrųjų. Ir tas garbinimas, aišku, šiais laikais jis neturi tokio gal labai spontaniško pobūdžio. Aš kaip tik vėlgi prisimenu Benedikto XVI vizitą į Afriką, kai jisai paskui grįžęs sakė, na, aš sako, taip truputį atsargiai skeptiškai žiūrėjau į tą afrikietiškas liturgijos inovacijas. Tai sako, pamačiau, kad būtent tai yra autentiškas, entuziastingas, kažkokio kitokios civilizacijos garbinimas, kur žmonės iš tikrųjų garsiai skelbia Dievo didybę ir tai, kad jis yra vertas pasigėrėjimo. Jeigu taip žiūrėsime paprastai į žodžio garbinti lietuviškas prasmes, tai iš tikrųjų ką tai pirmiausia reiškia garsiai, visai garsinti kažką, netgi turi kitą prasmę garbinti, žinot, turi keikti, plūsti, ko neveikti. sako, išgalbino arba mane, tai jisai iškeikė. Bet tai reiškia išreikšti savo santykį su kažkokiu dalyku, kuris tau kelia džiaugsmą arba netgi pasipiktinimą. Šiaip tai atrodo, kad tai etimologiškai susijęs su žodžiais indoeuropietiškai reiškiančiais iškelimą, kažką kas aukštai. Taip kad šitas garbinimas, aišku, sakau, šiandien yra gal irgi iki galo neapmastomas, ką bažnyčia iš tikrųjų daro. Tai anticipuodama, suaukdama pažadus, kurie laukia, išreiškia savo džiaugsmą šitame eucharistiniame susirinkime. Na ir galiausiai, kad matau, laikas čia lekia, keletas pastabų apie bažnyčią, vadinkime kaip teologinį ir mistinį subjektą. Bažnyčia visada trikdo. Kalbėjimas apie bažnyčią visada yra keistas. Mes žinome iš krikščioniškos tradicijos, iš ankstyvųjų tėvų raštų, iš Švento Pauliaus laiškų, kad bažnyčia yra kažkoks darinys, jeigu taip galima tokį žodį pavartoti, kažkas tokio, kas egzistavo prieš amžius dar Dievo planuose, kažkas, kas yra tiesiog, tai turbūt šiek tiek panašiai kaip Senajame testamente, paskui Talmudė, Izraelis. Tai yra Dievo planas žmonių išgelbėjimui. Bažnyčia va, šito požiūriu yra kažkas, sakau, amžina, didinga ir tobula. Hermo ganytojas toks yra veikalas iš įvairių vizijų sudėtas apie 160 metus, kokius ir parašytas, vienas iš anksčiausių krikščioniškų tekstų. Tai ten yra kelios bažnyčios vizijos ir viena iš tų bažnyčios vizijų yra kaip senos, nepaprastai orios moteris, kaip jis pagalvojo, kad tai gal Sibilė, tokia pranašė pagonė, nes kas čia tokia galėtų didinga būti. Ta moteris, jos senumas rodo, kad jinai iš tikrųjų dar prieš pasaulio atsiradimą buvo asmenyta. Paštalas Paulius kalba apie bažnyčią, kaip jūs turbūt žinote gerai, kaip apie Kristaus kūną, apie kūną, kurio galva yra pats Kristus. Tai šia prasme bažnyčia tiek intimiai suvienyta, kad negalima įsivaizduoti, net jeigu atskiriu kūną nuo galvos, taigi nelieka jokio kūno. Tai nėra labai originalus palyginimas, šiaip jis iš politinės filosofijos paimtas antikinės. Bet čia įsigauna visiškai kitą prasme. Kūnas svarbu ne vien tik tai, kad organizmas yra, ne, kad visi tarpusavyje susiję. Bet ir tai, kad vis dėlto tai yra nepaprastai tas glaudus ryšys, iš tikrųjų jau dalyvavimas pačiam dieviškume. Ir va tada Paulius vėlgi bažnyčią tai įsivaizduoja, na iš ties, kaip patį Kristų įsivaizduoja, ne? Bet kita vertus, šalia šito tobulo pasakojimo visą laiką iškyla paprastas klausimas. Ta bažnyčia, kuri yra visiškai netobula, kurioje mes patys gyvenam, ir visiškai nereikia rodyti pirštais į kunigus ar vyskupus, užtenka parodyti pirštų į save ir paklausti savęs, o kaip aš gyvenu. Ir gal ne taip jau blogas žmogus esu, bet tikrai tai na, nepasakyčiau, kad esu Kristaus kūnas, kad esu Dievo planas nuo amžių sumanytas, kad esu šventųjų bendruomenės dalis. Ir va šitas va toks dvilypumas ir įtampa tarp bažnyčios kaip šventųjų sambūrio, kaip amžino Dievo sumanimo, kaip tobulo Kristaus kūno ir mūsų žmogiškumo, mūsų nuodėmingumo, kuris toje pačioje bažnyčioje visiškai realiai egzistuoja. Ir labai drastiškai, kaip žinote, Kristaus palyginime ten nesileisim į biblistinius svarstymus, bet galima tai pritaikyti bažnyčiai bendrąją prasme apie pasaulio pabaigą. Atsimenant, kaip angelai sako, eisime ir išravėsime piktžolės iš Dievo karalystės daržo. Nesako, ne. Palaukite, kol ateis pabaiga, kol ateis pjūties metas, tada ją atrinksite, kad kartais nesumaišytumėt, neišrautumėt to, kas gera. Ir va čia, va šitas toks palyginimas, jisai iš tikrųjų šokiruoja savo, vadinkim taip, pranašiškumu. Jėzus retai, kada kalba savo palyginimuose apie kažkokį tokį pasaulio istorijos eigą, bet va šita eiga, jinai labai aiškiai nubrėžta būtent bažnyčios gyvenimo šitam pasaulyje. Tai nėra kažkas kita, tai yra taip tas palyginimas apie sėjėją, kai jisai ten pasėja vėlgi įvairiose vietose skirtingus augalus, irgi rodo labai skirtingus procesus. Štai vieni nudžiūsta bažnyčios nariai, kiti vegetuoja, tai neša daugiojopą vaisių. Čia sakau, taip ne visai galima Dievo karalystės palyginimus taikyti bažnyčiai kaip tiesiogiai, bet tai yra bent jau kaip dalis visuma santykių. Va šitie palyginimai, jie iš tikro mums krikščionim atskleidžia tą tikrovę, kurioje gyvename, atskleidžia mus pačius. Bet žvelgiant labiau iš išorės, va tiem, kurie tolimi, bažnyčia yra šokiruojanti, nes jie visi mano, kad A, arba bažnyčia yra tobula, arba jos nėra iš viso. Jie nežino va šitos dialektikos, kad tai yra visiškai tuo pačiu metu, kaip kas yra Liuteris sakė, kad bažnyčia tuo pat metu yra šventoji ir kekšė. Ir šitas pasakymas neprieštrauja turbūt, manau, kad ir popiežius Benediktas, bent jau koordinuoju, būdamas palankėjo minėjęs kaip teisingą įvardymą. Ir šitą įvardymą vėlgi sunku atskleisti žmogui, kuris yra išorėje, bet labai aiškus vienas dalykas, kad bažnyčia yra liudijimas ir jeigu bažnyčia būtų vien tik tais tobuloji bendruomenė, kaip sakau, yra didelė pagunda katalikams įsivaizduoti, kaip jau sakiau, kad bažnyčia turi būti tobuloji bendruomenė, kuri nebus niekaip susiteršusi, susivietusi su tais žmonėm, kurie yra netobuli, blogi ir taip toliau. Bet šita iliuzija paprastai dinksta, jeigu pradedi mąstyti apie tą jų pačių tobuliausių bendruomenę, nes nieko žmogus nėra išvaduotas nuo pagundos, nuo dėmės, nuo polio. Ir nieko nėra jam nuspręsta atgailos ir pasiteisimo galimybė. Va, šita dialektika yra svarbiausia, kad bažnyčia yra vieta, kuri pripažįsta ne tik tais nuopolį, bet ir atgailą, pasiteisimą, tobulėjimą ir pačios savo gyvenimą supranta kaip kovą ir kelionę. Kelionė yra visko. Ir va, bažnyčia, kaip ta Vatikano antrasis susirinkimas mielai vardyje, kaip keliaujanti Dievo tauta, arba dar buvo sakoma eklezija militants, kariaujanti bažnyčia. Tai dažnai net istorikai klaidingai interpretuoja šitą pasakymą. Kariaujanti bažnyčia, tai yra bažnyčia, kuri pirmiausia kariauja su nuodėme ir savo pačios netobulumu. Tai ta bažnyčia, kuri yra žemėje. Jinai yra ne bažnyčia, kuri kariauja su musulmonais ar su albigiečiais. Ta bažnyčia, kuri kariauja su savo žmogiškoje kondicija, su ta blogio perspektyva. Tai va, šita bažnyčia, jinai yra taip. Ji yra iš tikro žmogiškos tikrovės dalis. Bet kita vertus, jinai tą žmogišką tikrovę peržengia, kaip jau sakiau, gebėjimų ir orientaciją. Ir va čia va, yra bažnyčios šventumo šaltinis. Čia esame mes su viskuo, ką turime. Tai dėl to judėdami čia, mes vis pamažu, kai kada staigiai, ar kai kada vėl sustodami, bet keičiamės į ir atėjome prie tos versmės ir to šaltinio, kuris iš tikrųjų gali nuskeisti. Čia vėlgi aš kalbu labai atsargiai, nes nenoriu supykdyti kokio nors ten jau minėto čia teologo. Bet pats faktas yra tas, kad mes turime labai aiškiai įvardinti. Tai yra nieko stebėtino bažnyčios netobulumas. Ir tiesą sakant, jeigu taip pabaigai galiu optimistiškai dargi pasakyti, turbūt esu šiek tiek istorikas studijavęs. Istoriją tai galiu pasakyti, kad dabartinės bažnyčios istorijoje mes matom daug mažiau blogų dalykų ir daug daugiau kilnumo, negu pavyzdžiui kokiam 15 amžiui. Ir būtent iš dalies dėl palaimingos bažnyčios ir krikščionybės įtakos visiems papročiams ir civilizacijai. Nesileisiu čia anekdotų pasakojimą. Kaip Žemaičių vyskupijoje 16 amžiaus paskutiniais dešimtmečiais buvo gal tik du kunigai, kurie negyveno konkubinate. Viešam vienas iš Mikalojus Daukša buvo. Buvo ir tas kunigas. Kiti ten turėjo moteris vaikų. Ir, nu, tai nelabai kas įjaudinasi dėl to. Tai čia šiek tiek tais detalė tokia. Šiandien tai turbūt vargo, ir čia tokių, lengvai tokių dalykų galėtumėm daug surasti. Ir aišku, bet ne taip. Tai šia prasme, bažnyčia, sakau, kiek jinai yra bet, orientuota į Dievą, į Kristuje, kiek jinai yra šventoji bažnyčia, kiek jinai yra keliaujanti į tą savo orientacinį tikslą, kiek jinai yra žemiška, keliaujanti keliaujanti, atnešta kelionės dalykėmis. Bet sakau, šitas vat klausimas apie bažnyčios tobulumą ir netobulumą turėtų būti keliamas ne arba arba plotmėje, o va būtent tokioje, to galutinio tikslo ir šiandienės būklės dilemoje. Tai va, tai ką. Tuo turbūt ir baigsiu, kadangi čia ženklas buvo duotas. Tai, gal čia tas teologas? Jis liekas teologas.